Gerbėsiu Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas. Gyvename iš tikrųjų jau rugsėjo mėnesių maždaug beveik galima sakyti apie vidurį, taip ir yra. Ir Šiluvoje vyksta didieji Marijos, švenčiausios mergelės Marijos, Dievo gimdytos, pačiu jos gimimo atlaidai. Taigi, žiūrėkit, kiek mes gražių dalykų galime iškart pasakyti, faktiškai vienoje frazėje, Dievo gimdytojas gimimo iškilmė. Aišku, esam pripratę sakyti Marijos gimimo šventė, atlaidai, bet galim ir išplėsti tą frazę. Taigi, apie Marijos iš tikrųjų svarbą ir pakalbėsime, bet prieš kalbant, prieš bendraujant, pirmiausia, pasimeliskime. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji dvasia Dieve, tu veiki visame, kas yra gera, tu lenki mus visą laiką link Dievo, vedi į Dievo valios vykdymą, vedi į mūsų išsipildymą, taip vedi švenčiausią mergelę Mariją, taip lenki į šventą Juozapą, visame kame, visame išganimo darbe tu darbavaisi, tai labai prašome ir įženki mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, į mūsų protus, kad mes šventoji dvasia Dieve tavo vedami, atsilieptume tau, įvykdytume mums skirtąją misiją, atrastume tame gilų dvasinį džiaugsmą, pažintume Dievo galybę, Dievo meilę, Dievo kantrumą, Dievo begalinę gailestingumą ir galų gale tau vedami susitiktume vieną trybę Dievą, veidas į veidą. Vienas trybė Dievė, tau garbė išlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, švenčiam Marijos šventę, sakom, galim sakyti kitaip, įvariai galime vardinti, švenčiam Marijos asmenį, švenčiam Marijos įvykį, aišku, paprastai esame įpratę kalbėti apie Jėzaus Kristaus įvykį, kai kalbam apie Kristaus gimimą, Kristaus, na, pirmiausiai įsikūnymą, gimimą, gyvenimą kasdieninį, tą, sakysim, ordinarinį, ne va, tai nors, kažin, ar gyveno Jėzus tokį ordinarinį gyvenimą, kažkiek tai tą, taip vadinamą, paslėptą į gyvenimą gyveno. Na ir paskui stebuklai visi, skelbimas, galų gale, kančia, mirtis ir prisikėlimas. Tai esam pripratę kalbėti apie Jėzaus įvykį. Bet taip pat tą patį terminą galim pritaikyti ir Marijai, Marijos įvykis. Kodėl dabar? Todėl, kad viskas nepaprasta. Bet prieš kalbant apie Marijos įvykį ir kiek tai susiję su mumis, su mūsų Lietuva, su mūsų tikėjimu, tai turėtume pirmiausia ir paklausti, na, kodėl? Kodėl? Kas kodėl? Kodėl Dievas tapo žmogumi? Kodėl žodis tapo kūnu? Na ir koks tai vaidmuo tenka šiame įvykyje švenčiausiai mergelė Marijai? Ir kiek tai turi toliau ir turi, ir gali turėti, ir turi turėti įtakos mūsų gyvenimui, mūsų tikėjimui, mūsų skelbimui, mūsų bendrystėj su Dievu ir tarpusavyje. Dabar atsakant į klausimą, kodėl žodis tapo kūnu, tai mes, aišku, galime įvariai svarstyti, galime kažką tai savo filosofuoti, bandyti suprasti, bet be apreiškimo tiesos mes nesuprasime. Tai pirmiausia, ir Marijos vaidmens taip pat irgi mes nesuvoksime. Tai pažvelkime į katekizmą. Toks yra ir skirelis, Dievas sūnus tapo žmogumi, o prieš tai skirsnio pavadinimas buvo Jėzus Kristus prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos. Ir čia pateikimas mums 456 numeris, kuris kalba būtent apie tikėjimo išpažinimą. Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo simbolį išpažįstame. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Taigi, kad žmogus būtų išganytas, kad žmogus iš tikrųjų atgautų savo savastį, savo tapatybę, būtų išlaisvintas iš piktosios dvasios veikimo, kad žmogus būtų išlaisvintas iš nuodėmės pasekmių, Dievas įžengia. Bet įžengia labai įdomiai. Įžengia taip pat per žmogų. Kaip per žmogų, žmogaus pasirinkimą į žmogaus istoriją įžengia piktoji dvasia, iš tikrųjų įsivaizduoti, piktoji dvasia per žmogaus pasirinkimą momentinį pasirinkimą, nevykusį pasirinkimą įžengė į mūsų gyvenimus, į mūsų istoriją ir mes vargstam iš tikrųjų visą gyvenimą. Kartais tą vargą suvokiam labiau, kartais mažiau, kartais labiau paliečia, kartais mažiau. Taigi, tai Dievas irgi iš meilės žmogui, na, tiesiog slėpinys čia yra, bet per žmogų įžengė vėlgi į pasaulį. Per žmogų keleriopom prasmėm. Tai pirmas dalykas, kad štai per žmogų Marijos asmenyje. Na ir paskui jau grinai Jėzus Kristus per žmogų, iš tikrųjų atnešama tikrą Dievą, tobulą žmogų ir tikrą Dievą mums atnešama laisvė. Taigi, todėl Marijos vaidmuo yra koks dabar. Tai yra, dar mes žiūrėkime, kad ekizmą toliau. Žodis tapo kūnu, kad mus išgelbėtų ir sutaikintų su Dievu. Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldome už mūsų nuodėmes. Tėvas atsiuntė sūnų, pasaulio gelbėtoje. Jis pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes. Tai ir dar kitas numerėlis, 458, štai ką sako. Žodis tapo kūnu, kad mes pažintume Dievo meilę. Dievo meilė pasireiškia mus tuo, jog Dievas atsiuntė pasaulio savo viengimio sūnų, kad mes gyventume per jį. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimio sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Čia jau citatos iš Evangelijos pagal Joną citata. Na ir dabar žvelgiam dar, kas yra svarbaus mums. Kad štai Dievas, kaip jau paskaitėm, štai Dievas nutarė iš tikrųjų žmogų išganyti per žmogų. Tiek yra svarbus žmogiškasis buvimas, nes toks yra Dievo planas. Mums tai yra slėpinys, buvo slėpinys, yra ir išliks slėpinys. Būtent kodėl žmogus. Ir manau, kad ne tik mums, bet ir dangaus galybėms, kurios už mus daug protingesnės ir galingesnės, vis dėlto tai išlieka slėpinys. Kodėl žmogus stovi iš tikrųjų, na, žinot, nedrasu ištarti, bet žmogus stovi kosmoso centre. Sakau, nedrasu ištarti, bet reikia ištaršyti šitą dalyką. Kodėl dabar reikia? Todėl, kad Kristus atsistoja kaip išganytojas kosmoso centre ir mes esame jo broliai ir seserys. Ir štai Marija tame turi tam tikrą dalį, labai svarbią dalį, kaip, na, galim įvairiai pasakyti, kaip Dievo įžanga į žmogaus istoriją. Šventosios dvasios įsikūnymo tiesiog vieta, nu taip, šventosios dvasios veikimo vieta, įsivaizduot kaip gražu. Kai mes Marijos litaniją irgi ar kalbam, ar gėdam, tai mes ten randam įvairių invokacijų, kurios visos yra faktiškai daugmatiškai pagristos, visos. Iš jų galima iš kiekvienos išvesti ir rasti tam tikrą tikėjimo tiesų suvokimą, tikėjimo tiesų įprasminimą ir tikėjimo tiesų aiškinimą. Taigi, taip kad žiūrėkit, per Mariją Kristus atsistoja istorijos centre ir tokiu būdu per Mariją pasirodo, kad žmogus stovi kosmoso centre, kaip Jėzus stovi kosmoso centre. Kosmoso tai yra visos visatos. Čia jau mums tikrai gali pasidėti net nejaukų, nes, nu, aš tai sakysiu, mes nuodėmingi žmonės, trapų žmonės, mirtingi, lepus, aikštingi, visokių dalykų čia mums yra, bet to trapumo daugiau negu, kaip sakyti, mes norėtume. Pilna to trapumo, mūsų ta būtis labai trapi, ir štai taip atrodytų arogantiškai, galim pasakyti, žmogus stovi kosmoso centre. Čia susišaukti galėtų mums su Mėželaičio eilėraščiu, kad žmogus tai skauta, mėlė, poema, iš tikrųjų poema žmogus ten buvo, tarybiniais laikais komunistinės parašyta. Galėtų susišaukti, bet visiškai skirtingi čia yra dalykai. Ten Mėželaitis rašė poetas Eduardas Mėželaitis, kas nežino, gali sužinot, kas žino, prisimenam. Ten mokyklose mums liepė dar mokytis tą poemą, eilė, tą rašinėlius rašėm. Žmogus tai iš ką skamba iš didžiai, ten įsirėmės rankom kojam, kuris ten į dangų ir žemę. Tai jo, nebepamino šiau tiksliai tų eilių. Bet čia yra skirtumas tarp to, kas yra pasakyta to tarybinio laikotarpio poeto ir ką mes dabar įvardinam. ten žmogus, tam Mėžilaičio poemui, arba bolševikinis, visas ideologinė bolševikinė, ką norėjo pasakyti, štai Dieve, mums tavęs nereikia, aš stoviu tarp dangaus ir žemės, aš laikau čia pasaulį, aš sukursiu nepaprastą ateitį, sukursiu laimę žemėje. Tuo tarpu mes krikščioniškai žiūrim, dėl to sakom, kad žmogus stovi istorijos ir centre žmogus stovi kosmoso centre, todėl, kad Dievas taip panorėjo, Dievas pastato menką žmogų, nes, kaip reikėtų sakyti, ir žmoguje, ir už žmogaus, ir virš žmogaus, iš tikrųjų, stovi Kristus. Kristus stovi dėl žmogaus. Na, ne visai tikslu būtų pasakyti, iš tikrųjų, Kristus stovi dėl Dievo tėvo. Gal tas dėl ne labai taip lietuviškai skamba, bet visiog vykdant tėvo valią ir ypatingas kūrinys yra Dievo žmogus, nes Jėzus atėjo sugražinti žmogų, prarastą žmogų, nuodėmės paveiktą, save praradusi per nuodėmę žmogų, sugražinti Dievui tėvui. Tai štai tokia išganimo istorija, išganimo malonė, norėjau sakyti drama, nu galėtume pavadinti ir drama, nes tai vyksta dramatiniai dalykai, nes žmogus, mes nelabai norim kartais priimti savo išganimą. Tai štai, bet šventimas visas, kuris vyksta dabar bažnyčioje, tas liturginis sudėstymas, Marijos gimimas tai yra iš tikrųjų, Dievo meilės žingsnis, galingas žingsnis į žmogų, į žmogaus istoriją, žmogaus išganimą. Ir todėl, jeigu Marijos neįmanoma mąstyti be Kristaus asmens, Marijos neįmanoma mąstyti be išganimo vyksmo, Marijos neįmanoma mąstyti iš tikrųjų be šventosios dvasios veikimo, apmąstymo, veiklos apmąstymo tiesiog. Tai aišku, tokiu būdu ir Dievo tėvo veikla turi būti regima, nors mums taip, tiesiog antropomorfiškai šnekant, tai yra žmogiškai šnekant, tai tas Dievas tėvas, jo veikimas liktai kažkur lieka labai labai tolimas. Iš tikrųjų, visa švenčiausiai trybė veikia, bet veikia tais savo, jos norėtais parodyti aspektais. Tai, tai dar katekizme mes kažtai skaitome, žinai, koks įdomus dalykas. Angelas pranešė apie menims apie gimusį Jėzų, kaip Izraeliui žadėta Mesija. Taigi dar kartą mes tą mesijinį momentą išryškiname, bet išryškime tam, kad suprastume, kad būtent žodis tapo kūnu, tapo kūnu per mergelę Mariją ir dabar kada įvyksta ir kodėl įvyksta tas mergelės Marijos gimimas ir jos įžengimas į istoriją. Taigi tikėjimo mums paaiškinimas, tiesiog katekizmas, turi tokį momentą, 484 numeris, ką labai gražiai mums pabrėžia. Pabrėžia tokį dalyką. Apreiškimas Marijai pradėjo laikų pilnatvę, kai išsipildo pažadai ir baigėsi pasiruošimas. Marija yra kviečiama priimti tą, kuriame kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė. Dieviškas atsakas jos klausimą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro, nurodė dvasios galybę, šventoji dvasia nužengs ant tavęs. Žinom, kad šventoji dvasia ruošia, matot, šventos dvasios vyksmas, čia jau katekizmas kalba apie mergelišką pradėjimą, apie tai, kad Marija pradės, bet prieš tai dar šventoji dvasia ruošia iš tikrųjų tinkamą asmenį Dievo įžengimui į žmogaus istoriją, Jėzaus įžengimui į žmogaus istoriją. Tikim ir bažnyčios tikėjimo tiesa ir dogma, kad švenčiausia mergelė Marija neturėjo gimtosios nuodėmės, taigi šventoji dvasia joje veikia jau nuo jos pradėjimo momento. Kiek žinom, tradicija kalba, kad jos tėvai ypatingai pamaldus buvo, tai ateisus žmonės, kurie visą savo gyvenimą stengiasi savo visu kuo patikti Dievui. Taigi, todėl, ką dar katekizmas mums sako, žiūrėkite, šventosios dvasios misija visada esti sujungta ir suderinta su sūnaus misija. Taigi, štai, taip kad šventoji dvasia, kuri įvardiname žiūrėkim, Senajame testamente dažniausiai, kai vardinama kaip išmintis, taigi dieviškoji išmintis, kuri tvarko pasaulio išganimą, žmogaus gyvenimą, taip tvarko, kad viskas kryptingai vyktų ir vyktų vardą žmogaus gėrį, vardą žmogaus išganimą. Ir taigi tokiu būdu Marija, jos tiesiog vaidmo yra toks, kad štai tiesioginis šventosios dvasios veikimas, gelbėjant žmogų ir Marija tampa bendradarbė. Tai kai kartais mes galvom, kaip čia mums su ta Marija bendrauti arba melstis, tai reikėtų tikrai tokių sveikų maldingumo formų, jas tiesiog įgauti, praplečiant savo vaizdą, savo tą supratimą, savo viziją, kad kai aš sugalvoju tiesiog pasimels, paprašyti švenčiausios mergelės Marijos užtarimo, malonių, tai labai svarbu žinot, kad tikrai ne tik tai į tokį asmenį aš kreipiuosi, tiesiog, na, aš tik tai žmogiškai suprofsuvokama, bet kreipiuosi į šventą dvasę, pripažįstu šventosios dvasios darbą, išpažįstu iš tikrųjų Dievo planą. Žodžiu, matau visame kame nuostabų Dievo veikimą. Taigi, dar kitas dalykas, tas Marijos įvardinimas, na, kaip nepaprasto asmens, yra labai svarbus ir reikšmingas dabar. Kodėl tai mums? Kad tikrai tai, kas vyksta, yra šventosios dvasios darbas vardan mūsų. Mūsų dažnai vargina įvairūs dalykai ir ilgesiai ir nesuprasta meilė, neatliepta meilė, meilės trūkumas, vienišumas ir tas Marijos asmo mums yra tikrai toks įkūnijimas Dievo rūpesčio, mumis toks labai gražus įkūnijimas, kad štai žmogau, Dievas žino tavo istoriją, Dievas realiai veikia, Dievas realiai kaip šventoji dvasia veikia, įdant tu turėtum gyvenimą, turėtum atrastum save, galėtum toliau tęs savo gyvenimo kovą, savo gyvenimo kelionę. Tai yra taip, kad jeigu kalbėt dar apie Marijos asmenį ir Dievo veikimą ir mūsų tą buvimą, tai katekizmas mums primena 488 numerį tokį dalyką. Tai, ką katalikų tikėjimas skelbė apie Mariją, remiasi tuo, ką jis skelbė apie Kristų. O tai, ko šis tikėjimas mokoma apie Mariją, savo ruoštų nušviečia tikėjimą į Kristų, kaip jau pradžioj ir minėjau. Marijos neįmanoma mąstyti be Kristaus ir kai kartais galbūt išgirstam kokią nors kritiką, kad per daug šito mariologinio tokio kalbėjimo ar ten Marijos asmens, tai nepasiduokim tokiai pigiai, nu, galim sakyti, provokacijai ar tokiam mąstymui pigiam. Gali būti tokių labai paviršutiniškų Marijos tų pamaldumo ar pamaldumo Marijai formų ar supratimų, bet visą tai vyksta todėl, kad nesuvokiame to reiškinio Dievo malonės apsireiškimo visumos. Nesuvokiam ir šventosios dvasios veikimo, ir žmogaus puolimo, ir Kristaus įsikūnimo slėpinio pilnai. Žodžiu, tikrai reikia išdrįs savo pasakyti, kad labai sunkiai mūsų sąmonė, nors esam pilni puikybės, bet kai išgirstam, kad štai mūsų sąmonė yra kviečiama pasakyti, kad štai Kristus stovi istorijos ir kosmoso centre drąsiai. Kristus stovi kosmoso centre ir žmogus stovi kosmoso centre. O šitoje vietoje mes suglumstame, kaip čia dabar, nes, nu kaip čia dabar, per daug. O pasirodo, ne. Jeigu pats Dievas ryštasi įsikūnyti, tai jisai, tai nepaprastas dalykas, tapti žmogumi Dievas, istorijos tekmėje. Taigi, jis yra mūsų pirmavaizdis, tai įsivaizduot, kas yra žmogus. Tai mums šitą tiesą pažinti iki galo yra pernelyg sudėtinga dėl to, kad nuodėmė mums neleidžia. Neleidžia suprasti savo pašaukimo didybės ir malonės veikimo. Taip, todėl Dievas atliko paruošiamąjį darbą, kad štai būtų asmo, kuriame nebūtų likę gimtosios nuodėmės veikimo, tai yra nuodėmės veikimo, kad Marija turėtų visiškai kitokį pažinimą, nuodėmės nesužalotą pažinimą ir galėtų tiesiog atsiliepti viešpačiui. Tai vienas momentas. Nes paprastai akcentuojame tai, kas yra, kas tai turėjo būti nepaliesta nuodėmės, nepaliesta piktojo veikimo, kad galėtų deramai įsikūnyti Dievo sūnus. Bet to būtų per mažai, nes iš tikrųjų reikia, kad Marija turėtų pilną pažinimą, nes jis tampa ypatingų asmenių išganimo istorijoje, kuri bendradarbiauja su šventąja dvasia, kurią jau Dievas stato iš tikrųjų į išganimo tą istorijos centrą, kartu, nu, netolygiam lygmenį su Jėzumi, bet stato iš tikrųjų ir ruošia, nes sugražina jai tą pirmykščio nuodėmės nepažįsto žmogaus grožį. Tai va, taip, kad tas šventimas gimimo, tai iš tikrųjų turėtų būti toks paženklintas visų pirma, galima sakyti, teologiškai sakyti, taip, pneumatologijos ženklų, tai yra šventosios dvasios mąstymo apie šventąją dvasią, mokymo apie šventąją dvasią, šventosios dvasios veikimo, matymo ženklų. Tai, nes jeigu tik tai tik sako Marija, bet nepasakom, kad kas vyko ir kas vyksta, tai mes na, tiesiog savo tam pažinimą nuskurdinam. Tai va, taip, kad taip ir sako katekizmas. Dievas atsiuntė savo sūnų, bet kad paruoštų jam kūną, panorėjo laisvo kūrinio bendradarbiavimo. Todėl savo sūnaus motinais nuo amžių išrinko Izraelio dukrą, jauną žydaitę iš Galilėjos Nazareto, mergelę sužadėtos vyru, vardu Juozapas iš Dovido namų, taip toliau. Taigi, žinom, kad čia Marija neatsirado iš tikrųjų iš karto išrinktosios tautos istorijoje. Bet katekizmas labai tokį įdomų momentą mums pabrėžia, sako, senosios sandoros metu Marijos misija ruošia šventosios moteris. Kaip matome, kad tai vyksta išganimo istorija. Tai išganimo istorija tokia, na, sakyčiau, savotiška. Kodėl dabar, kaip katekizmas mums pateikia, sako, pradžioje buvo Jėva. Nepaisant jos neklusnumo, jie buvo pažadėta, kad jos palikonis nugalės piktai ir ji bus visų gyvųjų motina. Taigi, Jėvos vaidmuo savotiškas labai toks, na, dviprasmis bent jau mažų mažiausiai. Iš vienos pusės nuostabiai sukurta, tai daugiau prasmų čia yra iš tikrųjų, sukurta kaip bendradarbė su kartu su Adomu, visų gyvųjų motina. Toliau, neva kaip ir kaltininkė, kuri pasidavė piktai dvasiai, na, kaip ir kaltininkė, kartu su Adomu, bendra kaltininkė, žodžiu, žmogiško silpnumo, iš tikrųjų, galėtume sakyti, na, simbolis. Bet net jeigu ir norėtume kartais kaltinti, ne Jėvą ir Adomą, galime jos kaltinti, bet išlieka slėpinys, kodėl Dievas leido jų laisvėj pasireikšti. Bet čia mums tikėjimo tiesa, tiesiog katekizmas pabrėžia kitą dalyką. Štai vis dėlto jinai išlieka išganimo plane, svarbus asmo ir vėlgi, ką pažada, iš karto Dievas pažada, ne, kad štai bus momentas, išganimo momentas, moteris, kuri sutryps žalčių galvą. Tai toliau kitas asmo, tai yra vėlgi tas pažadas, aišku, labai įdomiai skleidžiasi, kad visą laik moters elementas, moteriškas elementas išganimo istorijoje yra labai stiprus. Ką sako, katekizmas primena mums. Dėl to pažado Sara pradėjo sūnų, būdama senyvo amžiaus. Tai Sara pradėjo sūnų. Taigi tai, sak, Dievas ką rodo. Momentas kitas. Šventoji dvasia visą laiką veikia ir veikia ten, kur na, nieks nesitiki, veikia stebuklingo būdu, veikia ten, kur nebėra vilties ir nėra jokio atrodytų žmogiško tokio pagrindo veikimui, žmogiškai suprantamo pagrindo veikimui. Toliau, triešingai visiems žmonių lūkesčiams, kad liktų ištikimas savo pažadams, Dievas pasirinkdavo tai, kas pasauliu atrodo silpna. Ką dar pasirinko? Samuelio motina Hana. Jeigu prisimėt Senąjį Testamentą, tai kaip ta Hana meldė vaiką savo sūnaus, kad ten net šitas kunigas apkaltino ją, kad ką tu čia bambi girta šventovėje, o jis sako, aš negirta, sako, iš skausmo meldžiuosi ir noriu turėti sūnų. Ir iš tikrųjų susilaukė pranašo, vėliau tapusi pranašo Samuelio. Sako, Debora, čia visa eilė, išskaičiuojama visa eilė tiesiog tokių galingų, ryštingų moterų, per kurias Dievas vedė išrinktąją tautą, kaip sakys, vedė, ne? Įdomu labai, gelbėjo, sakykime taip, rodė savo galybę, pažemino iš didžiuosius per jas, taigi, va, sakom, čia Debora, Ruta, Judita, Estera ir daugelį kitų moterų. Ne, Estera, sakysim, įdomus pavyzdys, kaip jinai, kaipgi sako, ja tas Mardochajus, aškios, jis globėjas ir giminaitis, ką sako, sako, galbūt tave Dievas ir pašaukė tą momentą, kad tu pasiaukodama išgelbėtum tautą. Tai kiek tokių šventosios dvasios momentų veikimo, kurie tiesiog buvo tik tai, na, tokia nuoroda į Marijos gimimą, kad Dievas tikrai įvykdė savo pažadą ir per mergelę pašauks išgelbėtoją. Na ir ką katekizmas primina, Marija užima pirmąją vietą tarp viešpaties nuolankiųjų ir vargdienių, kurie viltingai iš jo tikisi ir sulaukia išganimo. Galiausiai su ja prakilniaja Siono dukterimi, ilgai laukus pažadų įsipildymo, ateina laikų pilnatvė ir prasideda nauja išganimo santvarka. Nauja išganimo santvarka. Tai va. Taip kad tas Marijos paskyrimas, gimimas yra nuostabus dalykas, tiesiog Dievo valios vykdymas ir mums, na, kas nepaprastai svarbu, kad tai galime mes taip pat pamatyti tą gelbėjimo, Dievo gelbėjimo darbą labai tokiam plačiam spektre. Dievas mato žmogaus silpnumą ir būtent tame silpnume jis ir pasireiškia. Pasireiškia tam, kad parodytų savo galybę, savo meilę. Todėl čia kas yra svarbu? Nelieka mums, na čia gydimas vyksta, nelieka mums jokios galimybės kuo nors pasididžiuoti. Absoliučiai. Pasakyt, kad štai aš čia kažką padariau, čia kaip su Mėželaičio poema, kad čia mes sukūrisime naują dangų ir naują rojų. O Marijos gimimas mus primena. Nėra jokios žmogui galimybės kuo nors pasididžiuoti prieš kūrėją ir net ir vienas prieš kitą. Visa tai, kas tikra, kas rimta, pasirodo, yra Dievo galios veikimas. Ir Dievas veikia ten, kur yra visiškas silpnumas. Tai va, taip, kad čia labai mums yra didžiulė tokia pagoda, pakvietimas pagodai. Ir kai Marijos prašo meldžiamės, ir kai tiesiog galime Dievą tiesiogiai meldžiamės, bet prisimint galime Mariją, kad Dieve, tai štai tu veiki ten, kur žmogus nesitikė. Tu veiki ten, kur visiškai mums atrodo neįmanoma. Tu veiki ten, kur yra visiškai silpna. Tu paruoši kelią ten, kur pagal mūsų supratimą neturėtų būti nieko gero. Nes mes dažnai vertinam vienas kitą pagal kažkokius rezultatus, pagal pasiekimus, pagal išvaizdą, pagal gabumus. Ir kas yra labai negerai yra iš tikrųjų, kad mes tai skirstam žmonės savo širdį, labai greitai paskirstam, aš manau. Taip, turbūt daugiu atveju tai vyksta, kad štai vienas geresnis, kitas netoks geras, kitas gudresnis, kitas netoks gudrus ir teikiam vienam daugiau pagarbos, kitam mažiau pagarbos. Ta apie tą skaitom yra Paštalas Paulius, tai sako, ir Jokūbas, tai sako. Oi, tai taip, kad, ir Evangelijos apie tai, kad iš tikrųjų, kad tas, kuris turtingas, tas tarės, jeigu turi skažinką, tas, kuris mažiau turtingas, tai jam tada mažiau pagarbos yra, ką Jėzus sako, ne, tai vestuvės, tai žiūrėk, sėskis, nesisėsk, nelysk į pirmą vietą. Tai mūsų Marijos vaidmo labai primena tikrai tą Dievo visiškai kitokį žmogaus matymą, žmogaus supratimą. Mums tai turėtų būti didžiulė pagoda ir mokykla tuo pačiu metu. Pagoda asmeniškai, kad štai, tu pašaukiai nežinoma mergelė, tu turi savo planą ir jinai taip pat irgi iki galo nesuprato to savo pašaukimo. Jos tėvai jo labiau nesuprato, štai. Žinom tik tai vieną dalyką, štai Dievas nuostabiai veikia. Bažnyčia paskelbė dogmą, kad Marija buvo atpirkta nuo savo prasidėjimo momento. 1854 metais nekalto prasidėjimo dogma popiežiaus Pijaus IX paskelbta. Na ir visa tai yra Dievo dovana. Suvedat, visa tai yra nuostabi Dievo dovana. Tai dabar kur mus pagoda? Pagoda ta, kad ir mes irgi turėtume prašyti Dievę, padėk man suprasti na, savo pašaukimą, savo gyvenimą, kartais man atrodo, galbūt tas gyvenimas gali atrodyti ir nevykęs, ar klaidų kupinas, bet tu tikrai turi man planą, padėk jį suprasti, atras savo vertę. Kaip mokykla gali būti tas, ir turi būti tas visok Marijos paprastumo ir tas tiesiog savotiško nematomumo momentas, kad turi kiekvieną žmogų matyti visiškai kitaip ir save patį turi matyti kitaip. Kad Dieve, tu tikrai gerbi, myli, randi man vietą, kartais matoma, kartais nematoma, bet ne pagal tai, kaip vertina pasaulis. Bet tu turi savo, tiesiog, savo matymą ir žmogus tau visą laiką yra būtent tavo dėmesio, tavo meilės centre. Tai va, taip, kad galėtume sakyti, kad švenčiausios mergelės Marijos gimimą mes žengėm į Marijos mokyklą. O jeigu man dar labiau norėtųsi pasakyti, žengėm į šventosios dvasios mokyklą, bet ta mokykla vyksta tiesiog per Mariją. Kad šventoji dvasia moko mus labai labai tikrų dalykų. Kokių tikrų dalykų jos reikia susisteminti savo patiems pasakyti, nes tai yra labai svarbu. Nes tikrai šiandien žmonės labai Lietuvoje kenčia nuo nepilnavertiškumo komplekso, nuo savo tos prasmės, vertės nesuradimo. Ypač, kai šeimoje yra kas nors nukentėję, tai ar vaikai dėmesio stokojo, tai tikrai labai tiesiog gera atsiremti į tas pagrindinės tiesas, kurias atrandame būtent švesdami, tiesiog tikrai norėtųsi pasakyti švesdami Marijos įvykį. Tai yra pamatyti, kad šiandien šventoji dvasia nepaliko pasaulio, toks Dievo planas, aiškia, nepalieka ir manęs. Šventoji dvasia paruošia kelią, tinkamą kelią savo veikimui, taigi reikia kantrybės, kad žvelgiant į Marijos asmenį, ką galim pamatyti, kad štai, na irgi, ne viską suprato iš pradžio, kaip turi atrodyti jos gyvenimas ir kas čia vyksta, bet atsiliepia viešpačiui. Tai vėlgi yra pagodos momentas mums prašyti, kad jie daug išminties, daug kantrybės. Na ir žinoma, dar vienas labai svarbus momentas, neapleisk, kurio reikia, štai Dievas Marija paskyrė, Dievas paskyrė tikrą vietą, tikrą dalį žmogaus išganimo istorijoje. Tai mes galim drąsiai jos prašyti, tokia didžiulė šiluma, su pasitikėjimu, nes kaip jau minėjau, jeigu kreipiamės į Mariją, žinokim, kad realiai tuo pačiu metu kreipiamės ir prašom šventąją dvasę jos veikimo. Nes šventoji dvasia veikia Marijoje ir jinai tebe veikia toliau, nes Marija jau visiškai yra Dievo artumoje. Tai štai mums yra toks pasitikėjimo elementas labai stiprus, pagrindas tam pasitikėjimui. Nes kartais mes girdim, kad štai Marija tik tai kažkoks pavyzdys, neužtenka mums pavyzdžių. Mums reikia tokio tikrai ontologinio pagrindo, tai yra būties pagrindo. Tas būties pagrindas yra šventosios dvasios veikimas, išganimo planas, kuris būtent vyko per Marijos asmenį. Nu, aišku, Jėzus asmenį, bet Jėzus asmo neatsiejamai viskas čia susiję. Taip kad Dievas turi savo planą ir Dievas mums suteikia pagodą, tokia, sakytume, tikrai malonės išlėjimą ir mes galim tiesiog kreipti tos malonės prašydami ir esam kviečiami prašydami malonės. Na ir daugiau negu prašom ir išmanom, kad mus pačius padarytų taip pat tam tikrą prasme, iš tikrųjų, išganimo įrankiais, nepaisant mūsų trapumo, mūsų silpnumo, mūsų neišmanimo. Taip kad dėkojam Dievui už jo nuostabų planą, planą, kuris pranoksta mūsų supratimą, taigi ir Marijos vaidmenį sveiko pamaldumo prašykim, to pamaldumo, kuris mus nuveda už pažinimo ir mūsų supratimo ribos, kuris veda iš tikrųjų į susitikimą su Jėzumi, susitikimą su Dievu. Taigi dėkojame Dieve tau, labai svarbu, galim ir esam kviečiami melstis už save, už savo artimuosius, už tėvynę Lietuvą, nes be Dievo vedimo mes niekur nenueisime. Be Dievo vedimo mes nežinome kelio. Prašom Dieve, laimink mus, tėvynę Lietuvą, ir suteik visai mūsų tautai atsivertimo malonę švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant. Tiek brangiai šį kartą, Dievas mūsų visus te laimina ir te suteikia iš tikrųjų amžino gyvenimo ir prisikėlimo viltį. Amen ir sudie.